seën ontvang het, loof en prys ons hom met sang en met geloofsbelydenis. Ons sang is Psalm 92, die eerste en die sesde verse. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God onse Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewende en die dode te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister nou na die afkondiging van ons Here se wet en daarna gaan ons ons skuldbelydenis doen voor die Here met die sing van Psalm 51. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie eeg breek nie. Jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons gaan uit die Here se woord lees, Lukas hoofstuk 17. Daar begin ons lees by vers 20. Ons lees tot aan die einde van die hoofstuk. Lukas hoofstuk 17 vanaf vers 20. Toe die fariseers vir Jesus vra wanneer die koninkryk van God dan kom, het hy hulle geantwoord: die koms van die koninkryk van God kan nie uit voortekens bereken word nie. Hulle sal nie kan sê, kyk, hier is dit of daar is dit nie, want die koninkryk van God is hier by julle. Daarna sê hy vir die disippels: daar sal dae kom wanneer julle daarna sal verlang om net een van die dae van die seun van die mens te sien, maar julle sal dit nie sien nie. Hulle sal wel vir julle sê, kyk, daar is hy, of kyk, hier is hy, maar moenie gaan nie en moenie agter hulle aanloop nie. Soos die weerlig wat uitslaan die hele ligruim van die een kant na die ander verlig, so sal die seun van die mens kom as die dag van sy koms daar is. Maar eers moet hy baie ly en deur die mense van hierdie tyd verwerp word. Net soos dit in die tyd van Noag gegaan het, so sal dit ook gaan in die tyd van die seun van die mens. Hulle sal maar soos gewoonlik eet en drink en getrou. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink en getrou tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het. Toe kom die sondevloed en dit het hulle almal uitgewis. In die tyd van Lot het dit ook net so gegaan. Hulle het maar soos gewoonlik geëet en gedrink, gekoop en verkoop, geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot Sodom verlaat het, het vuur en swaal uit die hemel gereën en dit het almal uitgewis. Net so sal dit ook gaan op die dag wanneer die seun van die mens verskyn. Dan moet die man wat op die dakstoep sit nie ingaan om sy besittings in die huis te gryp nie. Net so moet ook die man wat op die land is nie omdraai huis toe nie. Onthou wat met die vrou van Lot gebeur het. Elkeen wat sy lewe probeer behou sal dit verloor, maar elkeen wat dit verloor sal dit behou. Ek sê vir julle, dan sal twee mense op een bed slaap, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Twee vroue sal koring maal, die een sal saamgeneem en die ander een agtergelaat word. Toe vra hulle vir hom: waar, Here? Hy sê vir hulle: waar aas lê, daar sal aasvoels ook by mekaar kom. Ons lees tot sover. Die antwoord van die Here Jesus op hierdie laaste vraag is dan ook inderdaad ons teksvers, waar hulle sê: waar, Here? En hy sê vir hulle: waar aas lê, daar sal aasvoels ook by mekaar kom. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in Lukas 17 het u nou net gehoor hoe dat die Here Jesus oor sy wederkoms praat. En hy roep sy toehoorders dan op tot ware bekering. Soos wat ons verlede Sondag in die voorbereiding gehoor het, het hy absoluut gewaarsku teen halfhartige bekering. Dit is bekering wat nie met oorgawe en diens in die koninkryk van die hemel gepaard gaan nie. So 'n persoon, sê die Here dan, sal soos Lot se vrou gestraf word in die finale oordeel saam met die goddeloses. Hy het hierdie boodskap duidelik gemaak deur inderdaad dan Lot se vrou as 'n voorbeeld te gebruik. Sy was een wat inderdaad saam met haar gesin gehardloop het. Sy het uit Sodom uitgehardloop om weg te kom van die vuur en die swaal wat waarmee God dan daardie stad sou vernietig het. Die verwoesting van die stede van Sodom en Gomorra, word dus hier in die preek van die Here Jesus direk gebruik aan 'n verhouding met die laaste oordeel en dit word daarmee in verband gebring. Lot se vrou se lewe en se manier van dinge doen was dan inderdaad vir die leser 'n wonderlike les en 'n voorbeeld vir diegene wat nog verknog bly aan hierdie wêreld, diegene wat nog so graag terugkyk, terugverlang, wat kyk en hunker na al die genot en die prag wat hierdie wêreld kan bied. Hy sê, daardie tipe mens met daardie lewenshouding sal op die ou einde verlore gaan. Wat 'n verskriklike boodskap, 'n oproep. Nou, met daardie oproep in ons gedagtes, vier ons dan nou vanoggend nagmaal. Die doel van so 'n viering soos vanoggendsin is juis om jou oë en jou hart altyd vorentoe te fokus. Paulus sê self dan ook in Kolossense 3 dat ons moet ons gedagtes vestig op die dinge daarbo. Jy moet met ander woorde jou gedagtes vasvat en saamvat en rigting gee en laat beweeg na daar waar Christus is. Nagmaal herinner ons telkens, broeders en susters, dat ons lewe daar geborge is, daar by God. Dit is dus waarheen ons moet leef. Nie terughoudend nie. Dit is genade dat die Here dus vir sy kerk nagmaal gee, juis om hierdie samevat en fokus van ons gedagtes te doen, sodat ons dan besef dat daar altyd vir ons 'n feestmaal in die hemel wag. Wat 'n wonderlike uitsig. Hoeveel beter is dit nie as om hier verknog te probeer bly? Dis waar ons eendag sal wees. Dis waarheen ons op pad is. As die Here ons vir die laaste keer kom haal. So, broeder en suster, laat ons daarom vanoggend hierdie sakrament toelaat om ons te begelei sodat ons inderdaad vorentoe kan kyk. Want God se wederkoms, sê Christus se wederkoms, sê die Bybel, roep ons weer eens op tot fokus en tot ware bekering, nie halfhartigheid nie. So voor ons aan die tafel sit, gaan ons eers luister hoe dat die Here praat oor diegene wat agtertoe kyk en daarna hoe hy praat oor diegene wat vorentoe kyk. So ons begin nou deur agtertoe kyk, van nader te beskou. Nou, ons het gelees en gehoor hoe dat Lot se vrou omgekyk het. En dit nogal terwyl sy besig was om te vlug. Daarin het ons haar twee stoele, haar halfhartigheid gesien. En dit het vir ons geleer dat daar nie regtige diep oorgawe was nie. Want broeders en susters, om 'n omkyk mens te wees, maak jou swak. En daar's baie sulke voorbeelde, ook in die Ou Testament. Ons dink aan die baie bekende deel in die Bybel wat ons lees van die Israeliete in die woestyn, Numeri 11. Hulle begin murmureer omdat hulle nie verder wou trek nie. En dit het begin toe hulle begin teruggekyk het en teruggedink het. Numeri 11 vers 5 sê, teruggedink het en verlang het na die vis, die komkommers, die wartlemoene, die prei, die uie en die knoffel van Egipte. Jy sien, om aan die wêreld se verleidings vaste klou, maak 'n mens eintlik inherent swak. Wat veroorsaak dat jy op 'n punt kom wat jy nie meer wil stry teen die kwaad en die teestand van die lewe nie. Net so 'n bietjie verder in Numeri 14 sê die Israeliete, hulle wil nou 'n nuwe leier kies, 'n man wat hulle sal teruglei Egipte toe. Nou kan 'n mens vir 'n oomblik nie glo wat hulle sê nie, want dis inderdaad die plek waar hulle as slawe so sleg behandel is, so wreed behandel is en mishandel is. En tog, kyk nou net, waarna verlang hulle terug? Na die vleispotte. Dit wys dadelik vir ons, dat dit wat aangetas is in die proses, was hulle oordeelsvermoë. Jou oordeelsvermoë word vernietig deur jou begeertes. Die duiwel vernietig die mens se oordeelsvermoë sodat hy halfpad terugdink, nie aan die verskriklikheid van die realiteit van die geskiedenis en van hierdie wêreld nie, maar terug na die lekker tye toe vleis geëet het. Net so later in die Nuwe Testament lees ons in 2 Petrus 2 dat mense wat die Here ken en dan na die wêreld toe terugkyk in verlange. Petrus sê, tipies soos Petrus, ons het hom al geleer, as hy skryf, praat hy reguit. Hy sê, mens wat daai manier in die lewe het, is soos 'n hond wat teruggaan na sy braaksel toe. Dit is soos 'n vark, sê hy, wat klaar gewas is, en wat dadelijk weer in die modder gaan rol. Petrus sê, dat dit vir sulke mense beter sou wees, as hulle liever glad nie ooit die Here eers leer ken het nie. En daarom roep nagmaal ons op, om die liggaam en die bloed van Christus te sien. En ons moet saam met diegene hardloop, wat vorentoe kyk. Kom ons gaan kyk nou in die tweede plek, hoe die Here daaroor in sy preek praat. Wanneer ons aan die nagmaalstafel sit en die nagmaal gebruik, is daar vier dinge wat die formulier van jou vra wat jy daar moet doen. Met ander woorde, hierdie vier imperatiewe, bevele, opdragte, is spesifiek so in die formulier opgestel in die proses om jou gedagtes by mekaar te vat en dan te fokus. Dis hoekom die formulier met daai woorde ding, nou moet jy jou gedagtes laat opgaan waar Christus is. Nou daai vier dinge wat jou leer om vorentoe te kyk is, neem, eet, gedenk, glo. In daai patroon moet jou fokus en jou rasionele aktiwiteit saamkom. En broeder en suster, hierdie is die gedrag wat ons by Paulus in Filippense 3 kry, waar hy inderdaad sê, wanneer jy hierdie proses ingaan, dan is dit jy wat jouself losmaak van die dinge wat agter is, en jouself in 'n staat sit waar jy uitstrek na die dinge daarvoor. Hy sê, hy span hom so in, want hy weet dus die manier om by die wenstreep uit te kom. Nou, hierdie handeling beteken, broeders en susters, echter om die pad van bekering en stryd te kies. Dit is waarop dit in die praktyk neerkom. Dit is dus 'n keuse, nie vir die weg van die minste weerstand nie. En dit is juis hierdie manier waarin Jesus self vir ons met sy lewe die pad aangetoon het en ons geleer het. Hoe dit werk. Dis interessant, hier waar ons in Lukas 17 gelees het, reeds al in Lukas hoofstuk 9, word daar aan ons vertel, dat Jezus absoluut vastbeslote op die pad na Jerusalem toe was. Reeds so vroeg soos Lukas hoofstuk 9, in sy openbare optrede, het hy hierdie pad van leiding betree en dit verstaan. Hy het geweet van daai tyd af al, dat dit op Golgotha sou uitloop en tog het hy vorentoe bly kyk en te midde daarvan vorentoe bly gaan. En dit is inderdaad juist hierdie leidingspad wat hom op die einde, kyk nou net, ne, die hemel laat opvaar en invaar het as die absolute oorwinnaar. So hy wys vir ons die grafiek van die pad van stryd. En dit is hoe gelowige se pad na oorwinning en heerlikheid, met ander woorde, ook moet lyk. En dit is juis daar van die hemel af, wat die Here weer sê, hy sal terugkom, om die finale oordeel te kom voltrek. En hy sê vir sy disippels, hoe dit precies sal plaasvind, hoef julle nie bekommerd te wees nie, want dit sal soos weerlig, sigbaar wees vir almal. Vir die ongelowiges sal dit natuurlik 'n dag van afrekening wees. En dit blyk ook baie duidelik uit die Here Jesus se antwoord op die vraag van die disippels wat ons in vers 37 kry. Jesus gebruik is in hierdie antwoord baie bekende spreekwoord van daai tyd, wat ons in Job 39 vers 35 al kry. Hy sê, soos aasvoels draai en op verrotte aas afpeil, so sal die straf oor die ongeregtigheid wees. Niemand sal dit ontkom nie. En hulle dadelik verstaan wat hy bedoel, sy ou idioom van daai tyd. Maar diegene wat nagmaal gevier het, hulle wat gefokus het, wat geneem, geëet, gedenk en geglo het, hulle sal weet dat hulle verskriklike straf reeds geneem is. Dat hulle veilig is, omdat hulle altyd geweet het om vorentoe te kyk, om vorentoe te lewe en te fokus na die dinge daarbo waar Christus is. Dis nogmaal. Amen. Ons lees nou, broeders en susters, die formulier vir die viering van die sakrament van die heilige nagmaal. Geliefdes, luister dan nou na die instellingswoorde van die heilige nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos Paulus dit vir ons beskryf. Hy sê, ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek, en hy het gesê, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. Doen dit so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar 'n mens moet homself beproef en op die regte wyse van die brood eet en uit die beker drink. Om die nagmaal dan nou reg en troostryk te vier, is het nodig dat ons onsself eers vooraf reg sal ondersoek en dat ons dan dit daarna tot sy gedagtenis sal gebruik. Die ware selfondersoek bevat dan nou drie hoofpunte. In die eerste plek, ons moet nadink oor ons sondes en vervloeking en ons moet ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. In die tweede plek, ons moet die vaste belofte van God glo dat al ons sondes alleen op grond van die soenverdienste van Christus vergewe is en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. In die derde plek, moet ons ook die opregte begeerte hê om met ons hele lewe dank aan God te bewys, opreg voor hom te wandel en in ware liefde en eensgesindheid met ons naaste te lewe. Wie so gesind is, wil God in genade aanneem en hy wil hulle in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar diegene wat hardnekkig en sonder berou God se gebod aanhou oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, alle godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, myneediges en ongehoorsames, moordenaars en twissoekers, egbrekers, soreerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards. Ons vermaan hulle om nie na die nagmaal van die Here te kom nie, want niemand wat liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Toch kom ons nie na die nagmaal omdat ons onsself sondeloos en volmaak, ag nie, inteendeel. Ons kom juis omdat ons ons lewe buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, aan ywer in Godse diens, gebrek aan liefde tot God en ons naaste. Maar ons het deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes en ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en dat hy ons waardig maak om deel te hê aan die hemelse spys en drank. Die Here leer ons ook die doel van die nagmaal, wanneer hy die woorde gebruik, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen, moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld toe gestuur is, dat hy 'n ware mens geword het en dat hy as sondelose lam die toren van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met sy volmaakte gehoorsaamheid het hy God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. En hy is onskuldig ter dood veroordeel, sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. En hy is aan die kruis gespijker, om die skuldbrief van ons sondes vast te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem, om ons met sy seën te vervul. Hy het helse pyn en smart, en bange God verlatenheid gelei, toe hy uitgeroep het, my God, waarom het u my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en bloedstorting die ewige genade verbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons die brood en die wyn eet en drink. So wil die lewende Christus deur sy gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons sy dood totdat hy kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste grondslag van ons saligheid in die geloof te omhels. Daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot 'n volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende gees verwerf wat ons aan Christus in ware gemeenskap verbind en in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam. Omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad teenoor mekaar bewys, mag God deur sy gees ons daartoe help. Amen. Broeders en susters, kom laat ons nou ons voor God in die gebed verenig. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons die troostryke gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur U Heilige Gees 'n opregte vertroue in ons hart om ons al meer aan U Seun oor te gee sodat ons met Hom die hemelse brood verkook word en nie meer in ons sonde nie, maar in Hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons o God en Vader om Jesus ontwil. Amen. Broeders en susters, terwyl die tafel nou in gereedheid gebring word, sing ons saam Psalm 23, die derde vers. Verhef nou u harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van die hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker nou met Jesus se liggaam en bloed gaan versterk, as wat u die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis gaan ontvang. O almal wat dors het, kom na die waters, en selfs ook die wat nie geld het nie, kom koop en eet. Ja, kom koop, sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Met hierdie woorde word jy uitgenooi om aan die tafel van die Here aan te sit. Die van u wat in die bank bedien wil word, sal tydens hierdie tafel geleentheid ontvang. Ons het nog twee plekke aan hierdie kant, asseblief. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met ons danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem dit, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons sing Psalm 116, die eerste vers. Daar is weer geleentheid om toe te tree tot die tafel van die Here. Vol. Die brood wat ons breek is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem dit, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met ons danksegging seën is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. En nou, liewe kinders, julle moet in hom bly sodat ons almal niks te vrees sal hê wanneer hy kom nie en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. Aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe 'n kind van God is. Kyk watter groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God en ons is dit ook. En die wêreld ken ons nie, omdat die wêreld hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar hoe ons eendag sal wees nie, maar ons weet, wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien, soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein, soos wat Jesus rein is. Ons sing Psalm 16, die tweede 116, die tweede vers.
Amen.
Daar's weer geleentheid om tot die Here se tafel toe te tree. Nog twee plekke aan my linkerkant. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet almal daarvan, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met ons danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sonde. Toe het ek 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Die eerste hemel en die eerste aarde het verdwyn en die see was daar nie meer nie. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God sal self by hulle wees as hulle God. Hy sal al die trane van hulle oë afdroog. Die dood sal ook nie meer daar wees nie. Ook leed en smart en pyn sal daar nie meer wees nie. Die dinge van vroeër het verby gegaan. Toe sê hy wat op die troon sit, kyk, ek maak alles nuut. En daarna sê hy, skryf hierdie woorde op, want hulle is betroubaar en waar. Verder sê hy vir my, ek, dit het alles klaar gebeur. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein van die water van die lewe verniet. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal dit alles kry. En ek sal sy God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Ons sing nou Psalm 116, die derde vers. U word weer uitgenooi om aan die Here se tafel aan te sit. Vra, is daar nog enige iemand wat nagmaal wil gebruik vir oggend? Want ek wil nie dat daar 'n laaste tafel hê waar daar net een persoon sit nie. Is daar enige iemand agter die konsistorie wat nog wil gebruik? Broeders en susters, dan sal ons met hierdie tafel afsluit. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat die liggaam van ons Here Jesus Christus gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons sing Psalm 116, die vierde vers.
was hy.
Geliefdes, omdat die Here ons nou met die hemelse brood verkoek het, laat ons almal saam in dankbaarheid sy naam loof en prys met die volgende woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie. Hy wat jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, en wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid, so hoog as wat die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees, so ver as wat die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons, soos 'n vader hom ontferm oor die kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en ons hart die lof van die Here verkondig van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom, laat ons nou saam dank. Barmhartige God en Vader, ons dank en ons loof U, dat U die heerlike beloftes van die evangelie met hierdie nagmaal aan ons bekragtig. Ons dank U, dat U U eniggebore seun geskenk het, as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U, vir die ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U Seun. Ons bid U, laat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en in die heerlike gemeenskap met Christus. Ons bid dit om sy naam ontwil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die Here se woord met die sing van Skrifberuiming 20:2. Ons sing verse 1, 4, 6 en 7. Verhef nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.